Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Прем'єрі Ада, коаліція Ада, прокурі Ада. Ці тривалі політичні кризи в Україні вщухли цього літа, принаймні. Але ніхто, навіть чинні представники влади, не можуть гарантувати чергового раунду таких політичних протистоянь. Новий уряд працює, але це не команда технократів, констатують критики. І таке становище на тлі війни, яка не припиняється на жоден день, перманентних корупційних скандалів і реформ, які проводять затвердженням тих же критиків, передусім, в обіцянках. Влада такі твердження відкидає, але опоненти наполягають, в Україні немає жодної ідеологічної політичної сили, а є лише, цитую деяких критиків, «междусобойчики і договорняки між олігархами». За таких умов взагалі поняття опозиції влада є умовними. От зараз в ефірі «Радіо Свобода» з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему «Влада і опозиція в Україні. Політичне протистояння чи імітація і договорняки?» І будемо це робити з народними депутатами Вадимом Арбіновичем. Вітаю, пане Вадиме. Та Ігорем Луценком.
Добрий день.
Пане Вадиме, чому запросили? Так і не зрозуміло. Ви вийшли з опозиційного блоку чи ні? Ви зараз представник опозиції чи влади?
Знаєте, я розумію, що до людей довго доходить, поэтому я хожу в футболках, там наклейки на себе делаю, Да, я полностью не работаю с оппозиционным блоком. Очень легко объяснить почему, но выйти из оппозиционного блока конкретно я не собираюсь этого делать, пусть они выходят, потому что оппозиция считает, что я больше. Во-вторых, у нас с ними действительно работа, я видел, даже написано у вас, разошлись у нас с ними дорожки по целому ряду причин. Ну, они уже начали абсолютно точно расходиться после голосования по Яценюку, когда вся фракция по какому-то звонку вдруг пошепталась и подняла руку, и оставился он на месте. Вот. Бисексуалы в политике меня мало интересуют, да, которые утром бегают в русское посольство, потом вечером в американское и пытается со всеми быть еще в администрацию президента заскочить, чтобы их там не пересажали. Это все для меня не подходит. Поэтому я с ними немножко разъехался. Что касается того, что они там сейчас начали утверждать, я даже не хочу тратить свое время, пусть люди откроют мои голосования.
Для баланса.
Я знаю, что вы будете цитувать, и давайте я вам скажу. Это цитату Скорикова будете давать.
А давайте,
давайте.
Отже, Микола Скорик, народний депутат від опозиційного блоку, відреагував на твердження своє, так розумію, колишнього колеги по фракції Вадима Рабіновича.
Влада зрозуміла, що опозиційний блок на першому місці – це всерйоз і надовго. Тому її мета будь-якою ціною – зупинити нашу партію. А влада працює проти опозиції методами попередників. А Рабінович, як відомо, давно шукав способи співпраці з владою і тепер, схоже, знайшов з нею спільну мову. Вадим Рабінович на сторінках Фейсбук переклав наш конфлікт в площину розборок на комунальній кухні із серії «Хто кому плюнув в борщ». Микола Скорик – народний депутат від опозиційного блоку.
Пане Вадиме, хто кому плюнув у борщ?
Я взагалі цим не займаюся, я вважаю, у кожного свій борщ, пусть він його і кушає. Що стосується того, хто чим займається, ну, знаєте, всякі болтуни є. Ну, відкройте Фейсбук і посмотрите, як голосували за Яценюка, хто єдиний з опозиційного, за Арест Клюєва голосував, хто голосував. Ну, всі, по всім вопросам. Скорик, он, взагалі, з ним розмовляти складно, тому що він, я вже сказав, він одно говорить здесь, одно здесь, але він на самом деле не є, він рупор просто, простой рупор, я з ним розмовляв, я йому дуже сочувствую, він хороший парень такой сам по себе був, но он, говорится, он мне Левочкин дал команду, я это и говорю. Ну, а если он у него зарплату там получает или бегает вот так вот, когда он ему говорит, ну, что я могу бедному человеку сказать? Ну, он исполнитель. Знаете, как те, что стреляют на улице.
Но ваш ловят, говорят, что
я не виноват, мне команду.
Кто я в оппозиционном блоке главный принимаю основные решения? Пан Левочкин? Кто?
В основном, да.
Ігор Луценко, до вас звертаюся. Ви як політик відносно нова фігура, хоча ви київській ще міськраді працювали, Верховну Раду зараз має на увазі, але як журналіст, політичний активіст, у вас ще малий досвід, незважаючи на молодість. Справді, можна говорити в Україні не лише після Майдану про те, що взагалі тут є якась політична опозиція, влада? Чи все зводиться до банального договорняку олігархів?
Ну, останнім часом опозиція почала трошки формалізуватися, принаймні. Тому що раніше, дійсно, те, що називалося опозицією, воно дійсно ніколи і не було нею. А те, що називалося владою, насправді вело себе, ну, як така ультра-гіпер-мега-опозиція. І те, що зараз якби народ, який, дійсно, як каже мій колега, не зразу все розуміє, він зараз має вже ідентифікувати, принаймні, людина, яка каже, що вона от, значить, вже там не опозиційний блок, але при цьому опозиція, це вже щось схоже на заявку про опозицію і так далі. Але дійсно, ну, в тих, хто звуть себе опозиційним блоком, вони таким абсолютно не є, і це показують голосування. Тобто бюджет їхній, там прем'єр їх абсолютно...
Батьківщина Юрія Тимошенка, фракція, до якої ви належите, опозиціонери?
Ну, опозиціонери і по суті, і за змістом. Це безумовно. Єдине, що дійсно ця конституція, вона дещо, можливо, когось так, би мовити, могла б смутіти. Чи дійсно багато хто голосував за, багато ні. Але я вважаю, що взагалі А мені, принаймні, вдалося переконати лідера і там ключові особи в фракції, те, що цього робити не можна.
Пане Вадиме, от звертаюсь до вас, так, до людини дуже досвідчена, не лише як політика, а до медіа, діяча, до як телеведуча, до речі. Ви мій колега, людина дуже яскрава. Тут не можна мені як ведучому висловлювати свої оціночні судження. Ви як вважаєте, будучи під куполом Верховної Ради, те, що відбувається у Верховній Раді, це просто шоу, банальний цирк?
Вы знаете, я думаю, что к глубокому моему сожалению, я не готов поддержать коллегу, я скажу следующее. Мы все являемся такими атрибутом того, что происходит. Власть захвачена двумя фракциями сегодня, которые решают все вопросы. Нас там в роли статистов используют сейчас...
Какие самые фракции?
Это БПП и Народный фронт. При этом Народный фронт имеет в народе ноль поддержки, ноль вообще, да? И тем не менее в демократической якобы стране диктуют всей стране, как жить, как такое может быть. И второе. Я считаю, что вот мы тут задаем оппозиция. Харрис, как он себя назвал? Оппозиционер, вот я считаю, это тот, кто последовательно, не находясь у власти в такой системе, критикует власть, раз, не идет на соглашательство, два, и третье, если что-то надо людям особое, а я вам скажу, что особое, я считаю, что сейчас все, в чем я Тимошенко вот готов поддерживать первый раз в жизни до конца, Ляшко, кого хотите, должны все умереть, но не дать вести вот эти тарифы, которые уничтожат нашу страну, людей уничтожат. Какая уже им разница, какая группировка там придет к власти или украдет? Люди не могут выдержать. Послушайте, у государства есть меньше воровать надо, посадить действующих воров, провести тарифизацию полную. Надо публично сделать, просчитать тарифы, публично, еще раз говорю, публично. В парламенте заблокировать платежи до того, как они прямо в парламент придут и вместе с нами сядут и обсудят эти платежи. Вот тогда давайте идти дальше. Вот тогда это все, кто это поддерживает, это оппозиция. А все, кто, которые говорят, что ничего, давай поддержим, пусть ничего поплатят, или как Розенко сказал, у украинцев еще есть что-то заховано. Но это уже гадюки, понимаете? Вот и все. Вот я считаю, так страна и разделилась.
Що скажете ви? Має бути опозиція такою різкою, кардинальною, якщо її так взагалі вважати, чи все-таки конструктивною?
Та ні, тут уже який конструктив, розумієте? Проти нас грають дуже жорсткими методами, абсолютно поза правилами. І тут уже не час, знаєте, звертати увагу на те, як ти виглядаєш там в очах своїх батьків. Знаєте, треба тут уже діяти будь-яким.
Що всі правила гідні для боротьби з владою зараз, під час війни?
Мається на увазі, що не потрібно намагатися здаватися позитивними. Аля, а давайте там в очах там Європи виглядати конструктивно. Треба казати так, як є. І це дійсно нас будуть звинувачувати зрадофільство і так далі. З цим треба змиритися. Це просто казати так, як є. Програш іде по ситуації на фронті, програш іде по внутрішній ситуації. Оці смішні обшуки у Клюєва і у його сусідів. Це просто над нами знущаються. Ну і що над нами знущається? Чому ми маємо вести себе так, ніби до нас ставляться, як до
реальної опозиції? Яка позитивна програма Юлії Тимошенко і політичної сили тоді? Крім критики.
Насправді дуже проста. Давайте розкриємо видаткову частину тарифів. Тобто, яка там в кінці? Я, до речі, сам ще до того, як став депутатом, звертався до, на Київраді, ще звертався до Ахметова. Щоб розкажи, будь ласка, а де в тебе там собівартість така, яка в тебе є? Да? Чому йдуть великі витрати на ремонт нібито труб, де там на фіктивні компанії це все перераховується і так далі? Взагалі, де об'єктивні складові цієї тарифу, які нам зараз у плечішка приходять? Так далі. З тих пір нічого не помінялося, що тарифи зросли. Ахметов
ще відповів, його представники?
Пообіцяли, що буде. До сих пір чекаємо. З тих пір, в принципі, лише в 3-4 рази помножили ці тарифи, але ВОЗ і не там в плані відкритості. І нам зараз кажуть, що це об'єктивний тариф. Чекайте, а де ринок взагалі? Якщо це планова ціна, давайте ми візьмемо собівартість плюс 20% там прибутку їхнього. Окей. А так ми не знаємо. Це називається псевдоринкова...
До речі, можна прокоментувати? От прем'єр-міністр Гройсман заявив, що ті газові угоди легендарні, які Юлія Тимошенко як прем'єр підписувала з тим самим Володимиром Путіним, от вони зараз даються в знаки. Щоправда, пан Гройсман це зробив не напряму. Як ви це прокоментуєте?
Ну, мені здається, що даються в знаки харківські угоди, які певним чином якби модифікували угоди, власне, угоди 2009 року, да, Тимошенко. І після того почалося вже далі експансія Росії. Після того, як ми почали політикою платити за газ. Ідея Тимошенко якраз полягає в тому, що були чисто монетарні розрахунки, по-перше, по-друге, відповідності до досить прозорої формули. Все. Тобто, що ми винищили звідти політику будь-яку. Навпаки, прийшов Янукович, затягнув туди політику, і відповідно Росія почала там претендувати на Крим знову із силою. Тому що дійсно це легітимізувалося цими угодами.
Пане Вадиме, от зараз ви ледне в коханні політичному зізналися до Юлії Тимошенко, а те, що вона робила, будучи прем'єром, зараз ви підтримуєте? Чи не тоді заклалися підвалини нею, Януковичем, того, що зараз відбувається з Майданом?
я, если бы считал, что какой-то политик в Украине идеальный, я бы вообще занимался своим делом, детей воспитывал. У меня есть на это желание и возможность. Я считаю, что, к сожалению, нет. Да? Но сегодня, сегодня мы можем грызться насмерть все, с Тимошенко, с Листреть, с Пятого, а в это время группа людей будет обкрадывать страну до такой степени, когда мы ее никто уже не поднимем. Так какая разница, я буду умный, Тимошенко не такая. Поэтому надо это забыть. Вот просто забыть, если мы имеем ответственность перед страной. Сделать три вещи, на мой взгляд. Потому что это все балычки. Надо что-то делать с тарифами, забыв пока все остальное. Первое, повторяю три вещи, которые, на мой взгляд, на первое, попытаться поддержать Ляшко, создать межпарламентскую группу, блокировать трибуну, не давать парламенту работать до рассмотрения. Если это делает не Ляшко, они плевали на это. Если это будут делать еще плюс там 50-60 депутатов, это совсем другое дело. Второе, если это не получается, или нет такой акции доброй воли, да, тогда второе, надо требовать собирать людей. Надо, да, я вообще категорически против всяких революций, но я за то, чтобы народ имел свое право высказать. Пособирать людей, которые должны высказать правительству, парламенту свое отношение к тарифам. Если это все не получается, мы должны спасти страну очень простым образом. Должны собраться вот те, которые языком не разговаривают, положить 150 мандатов сдать и распустить парламент. Потому что сами они его добровольно не распустят. Вот 150 должно найти настоящих патриотов, не те, что разрывают на себе рубаху там с трезубом, а потом грабят страну во время войны. А те, кто искренне любят страну. Я первый, я гарантирую, вот я не знаю, думаю, он тоже, он такой. Резкий, я бы положил мандаты, распустил бы Раду, и тогда бы мы шли на выборы через народ, через защищение народом, как они кричали нам, мы должны делать. Все.
Ви знаєте, якщо дійсно 150 домовляться, чітко всі пообіцяють і зроблять, то я готовий.
Так давайте почнемо з вами. Давайте з вас, подожди, з кого-то ж треба починати, це як на фронті. Піднявся хтось в атаку, тоді і пішли. Давайте з вами візьмемо листочок такий, і перші дві підписи поставимо, і почнемо збирати 150 підписів. У вас фракція хороша, я там хорошо людей знаю. Давайте зберемо 150, вони не чекають. То они с ума сойдут. Вот это будет победа над драконом.
Пане Вадиме, що ми почали говорити на початку розмови, а от як ви можете прокоментувати? Справді праві ті критики, які кажуть, що незважаючи на Майдани, на війни, на інші ситуації, в Україні справді нічого не міняється. Олігархи як були при владі, так і залишаються.
Ще хуже. Знаєте чому? Сьогодні вже пройшло повне сращування власті з олігархами. Сьогодні, слушайте, ну я взагалі, якщо обиск, який роблять, іщуть, так що, зараз Сухолуччі іщуть, Янукович може там прячеться. Чому не беруть воров, які ворують сьогодні? Убежал Лазаренко, и дальше мы пойдем от этой цепочки до сегодняшнего дня. Они все воры, включая Януковича, который был и остается мерзавцем, который разрушил и погубил людей. Но какая разница, он сидит в Москве, а эти воруют здесь. А у нас каждая силовая структура приходящей власти ловит только тех, кто убежал. А чего они, вот Яценюка не ловят, который 7 миллиардов украл здесь?
Кроме возможного изменения тарифов.
Ну давайте нас с Луценко генеральным прокурором поставим на недельку. Пане, посмотрим результат.
У вас одна фамилия зараз генпрокурор є.
Да,
але не ви.
Питання насправді в прецедентах покарання винних. Тобто можемо приймати там чудове антикорупційне законодавство, творити там мільйон якихось антикорупційних там бюро, комітетів, розстрільних команд, але при цьому вони не працюють. Тобто ми хочемо, щоб дійсно було доведено до кінця і створено хоча 1, 2, 3, 5 прецедентів. І тоді будуть боятися. Бо зараз будь-який закон, який ти приймаєш, з нього потім сміються, тобі плюють в очі в Генеральній прокуратурі на вулиці Різницькій. Ти приходиш, кажеш, слухайте, розслідуйте мою справу, я про себе кажу, да? Кажу, добре, почекай ще декілька місяців. І так я ходжу вже 2,5 роки, щоб ви розуміли.
Ну, якщо не помиляється за справа, і, на жаль, загибла Вербицька,
на жаль, розслідувана. Сьогодні буде, до речі, суд черговий там і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, ситуація навіть найбільше за нас. Вербицький – це номер 2 у списку Небесної Сотні. Що ви розуміли? Так що по номеру 2 списку така абсолютна пасивність, то відповідно все інше у нас отак от відбувається.
Тобто результатів саме цієї справи немає?
Немає, немає. Тобто я кажу про те, що замовники, міліціонери, котрі організовували це, замовники і так далі, їхні активи взагалі ніхто не чіпає, там провели, здається, один обшук і все. До речі, недавно, два роки і так далі. Тобто там повний розвал слідства як такий. І коли тут в цій країні немає нікого, хто примушує виконувати закон, законодавці не потрібні. От, в принципі, в мене мандат є, але ну, що я не можу зробити зараз? Лише дійсно там від нього так от красиво викинути і так далі.
Як Вакарчук, наприклад, свого часу?
Не пам'ятаю.
Пане Вадиме, а от ви кажете, 150, якщо не набереться, якщо все-таки ситуація буде розвиватися за негативним сценарієм, ви особисто готові пожертвувати мандатом?
Да мені мандат, знаєте, я, як вам м'якче сказати, я найменше держусь за нього. Вопрос не в этом. Вопрос в тому, що 150 должно найтись. І тому що якщо ми обречем людей в сентябрі отримати платежки, які вони отримують, значить ми з вами введемо страну в таку ситуацію, як в Біблії, знаєте, фараон давав рабам, щоб вони з утра до вечора пахали на них, і тоді нас дійсно будуть ділити по 5, по 7 там, холопи, як, знаєте, абсолютно. обслуживающий их. Я думаю, что страна зашла в абсолютный тупик. Нам нужна, вот то, что все говорили, перезагрузка. Вот нам сегодня впервые нужна перезагрузка. Нам нужна новая конституция. Я вообще лично считаю, это мое мнение, да, что нам не нужен пост президента в стране. Он приводит всегда к одному и тому же результаты. Нет, есть парламентская республика, великолепно работающая. Да, тогда тоже какая-то группа сейчас возьмет власть, но потом это можно переформатировать. А когда кто-то садится в кресло, ну что ты с него сделаешь уже?
Ну, Вадим, ми зараз залишаємо за дужками поки що такий чинник, як агресія, яка не припиняється, знову ж таки, на жоден день з боку Росії і Путіна.
А як з ней бороться, розкажіть, якщо у нас власть міряться вже?
Перейти на українську мову, наприклад.
Будь ласка, давайте поспілкуємося українською мовою. Давай. Давайте, що, помогло вам від Путіна?
Помогло.
Помогло, все. Путін, кранти тобі, все. Я розмовляю українською мовою.
Так це перемога.
Вже все. Перемога, перемога. Давайте розмовляти по українську.
А все-таки, це чинник, як ви скажете?
Це що далі з Донбасом? Гібридна, гібридна.
Дивіться, гібридна, не гібридна. Я слухаю нашого верховного, так сказати, самого, хто в нас є, атамана, да, пана Порошенка. Він сказав, війни в нас нема. Я слухаю міністра, який в нас відповідає за ці питання. Він говорить, нема. Да. І я бачу, що є. Що робити?
Ну вот что робити, ваш более так народного депутата.
Я, к сожалению, думаю, что мы обречены на вот то Минское соглашение, которое придумано не нами, подписано не нами, расписано не нами, а другого пути у нас не будет, потому что Международный валютный фонд набросил на нас удавку. Мы не можем соскочить с этой, знаете, как наркоман с петли. Запад будет давить нас, Порошенко это сейчас понял во Франции точно так же. Нет у нас там больше союзника, который будет нам помогать. Нам надо выбрать, что мы хотим вообще.
Ты что, капитуляция туди?
Ну, зачем капитуляция? Можно я скажу иначе, да?
Скажите,
я два года назад сказал, и сейчас повторю, да. Вот когда человек, вот два бандита перед ним, а он один, да, или три там.
Ну, тримайте задоволення, коли думаю,
надо попытаться провести якось мудро. Да? Надо понять, что мы проиграли войну. Пусть вот молодец Савченко, она сказала это слово. Если бы я сказал, вид бы сказал зрада. А на Савченко они боятся это сказать. Она сказала, мы проиграли войну. Мы проиграли Крым. Мы также сейчас проиграем ситуацию в Донбассе. О, первое, на чем остановились. Второе, кто виноват? Какие результаты? Кто, как это произошло вообще такое, что громадная страна такое сделала? Второе, надо прекратить разделять страну на части. Так, и третье и последнее, чтобы вы не волновались, я вам скажу, с оппозиционного блока я единственный голосовал за то, чтобы украинские песни звучали в эфире. Знаете почему? Потому что я радуюсь, и мой ребенок ходит в школу, и вильно спілкуется державной мовой. И мне приятно, да, я рос в Харькове, у меня, может, не такая так чистая яскрава мова, как у Яценюка, как я воровав пив страны, але я украинскую разговариваю.
Зараз, Арсений Петрович,
а что вы боитесь трогать Яценюка? Да ничего страшного, вор останется вором, сидит он в вашей студии или не сидит. Вот потому что вы боитесь действующих воров критиковать, поэтому они оборвают нашу страну.
Без решения суда никого воров обзывать.
А остальных можно, да.
Пане
Ігоре, проходимец.
Надія Савченко, ваша колега по фракції, ви от особисто і більшість фракції підтримує цієї пропозиції, про які пан Вадим зараз сказав, щодо прямого можливого контакту з лідерами сепаратистів щодо визволення бранців.
Ну, чесно кажучи, мені здається, що просто всі вчепилися з якою окрему фразою, що треба там прямі переговори. Прямі переговори давно вже йдуть з ними. Це сенсація така, що нібито вона про це сказала. Давно вже йдуть прямі переговори, причому на різних рівнях. На високому, там в Мінську якісь люди приїжджають, вони кажуть, ми ДНР, ЛНР, під ними підписаний протокол, це всі в інтернеті бачать і так далі. І раптом Савченко сказала, це нібито новина стала. Насправді ні. Я думаю, що ми швидко з Мінська не вийдемо. І треба розуміти, треба терпіти. Але з іншого боку, я розраховую, що історія і, можливо, кримінальна наша юстиція дасть оцінку діям Петра Порошенка саме в контексті збройної агресії Росії.
Чи чинник Порошенка тут визначальний?
Ну, президент у нас головнокомандуючий.
Так тоді не було Порошенка, коли все це почалося.
Президент у нас головнокомандуючий. Якщо є умови агресії, якщо не
відбирається... Яка альтернатива тоді?
Ні, так я
для України.
Для альтернатива це визнавати російську агресію агресію де юре і добиватися міжнародними правовими способами. Бо ми цього не робимо. Це, я так розумію, домовленість там Порошенка з Путіним, що давайте воювати, але...
Пане Вадиме, ми маємо завершити програму. Колись настане час в Україні, коли опозиція і влада буде справжньою якісь ідеології відстоювати, а не шоу влаштовувати в Верховній Раді і не лише в ній.
Я вірю в те, що Україна в состоянии стати сильною, самодостаточною і великою державою. Вот и все.
Я вам даже дячный за
надо такая... посадить несколько друзей, премьер-министра и президента, и все станет на своем.
Да. Добре, я вам дуже дякую за весь час на нашу розмову з народними депутатами Вадимом Рабіновичем та Ігорем Луценком. Спасибі за участь в ефірі. Про ефір. Олександр Лащенко, дякую вам, друзі, за увагу.